Posloucháte odpolední oner na rádiu Wave, do třetice všeho dobrého vás zdraví Lukáš Grigar, ale v našem proskleném studiu na rohu pražské Balbínovy a Vinohradské ulice už nejsem sám, naše pozvání přijal Michal Kolmaš, japanolog z katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha. Michale, vítejte.
Ahoj.
Díky, že jste to pozvání přijal a přišel nám přiblížit a nějak osvětlit nedávné rozhodnutí Japonska vrátit se ke komerčnímu lovu velryb. K tomu došlo letos v červenci a mě by zajímalo, co to vlastně v praxi znamená, nejenom pro velryby, ale tak nějaký pro to Japonsko.
Ono to znamená to, že oni vystoupí z té velrybářské komise, do které vstoupili na začátku 50. let, a to pro ně bude mít samozřejmě mnoho jako různých důsledků. Nejdůležitější je ten, že Japonsko konečně bude moci odstoupit od toho vědeckého lovu velryb, což bylo právě něco, co ono muselo podstoupit na základě toho členství v té velrybářské komisi, a tím pádem si bude moci lovit, kolik velryb bude chtít. Zase to bude mít jistá omezení, tedy zejména to, že si ty velryby bude muset lovit jenom ve svých teritoriálních vodách, to znamená, že už nebude moc lovit v Pacifiku nebo v Jižním Pacifiku, kde lovilo dříve, a v těch místech, které byly ustaveny tou velrybářskou komisí, ale pro ně to znamená zejména to, že se jako mohou vrátit k takové té samostatnosti, co se týče toho lovu velryb, protože oni nikdy plně nesouhlasili s tím, co ta velrybářská komise jim říkala.
A když jsem mluvil o těch omezeních na ty teritoriální vody, tak zároveň, jestli jsem to pochopil správně, tak je tam i nějaký omezený počet, který si oni sami stanovili, kolik velryb odloví?
Oni si stanovují počet velryb, které mohou lovit, a to už si stanovují teda delší dobu. A pro tento rok nebo pro to druhé pololetí toho letošního roku, to znamená, oni odstoupili od té smlouvy k tomu 1. červenci, nebo od 1. července začali lovit komerčně, tak si ustanovili nějakých 227, tuším, že to bylo velryb, což je opravdu jako, nechci to říkat tak to jako relativisticky, ale je to poměrně málo ve srovnání s tím, kolik Japonsko lovilo v těch 60. 70. letech. Zejména v těch 60. letech oni lovili až třeba 100-200 krát více, než loví teď. To znamená, že ten počet velryb, kteří oni chytnou, už je dneska mnohem, mnohem nižší, než býval. Ale stanovují si ho sami.
A mají tedy pocit nebo odvozují ten počet, ten limit od nějaké udržitelnosti nebo od toho, co tak velrybí komunita, nebo jak to nazvat, aby to prostě nevylovili komplet všechno?
A oni o té udržitelnosti mluví dlouhodobě. Oni o té udržitelnosti mluvili i v těch 60. letech a dokonce tu velrybářskou komisi brali jako nástroj toho, který by měl udržet zajistit tu udržitelnost toho lovu a obchodu s těmi velrybami. To znamená, i když lovili těch 230 tisíc tun ročně těch velryb, tak i tehdy mluvili o té udržitelnosti. Já myslím, že dnes to není ani úplně vedeno nějakým tím snahou o udržitelnost. Byť je tedy samozřejmě pravda, že ta velrybí populace se značně snížila. Ty počty velryb, které jsou dnes, tak jsou mnohem nižší, než byly před 100 lety. Ale je to dáno zejména tím, že v Japonsku upadá ta poptávka po tom velrybí mase. Ono už zkrátka mnoho lidem nechutná, chutnalo vždycky více takové té starší generaci těch lidí, kteří si to pamatují za války nebo po válce v těch 40. 50. letech, kdy to byl opravdu levný zdroj proteinů, to velrybí maso. A dnes ten zájem je opravdu velmi, velmi nízký. A tedy i proto jsou ty kvóty stále nižší, které jsou dány tu japonskou vládou.
Když jsme u těch počtů, tak já, když jsem četl váš článek na téma japonského velrybářství, který vyšel v Orientaci lidových novin, tak mě jako laika asi nejvíc překvapilo, že velrybářství v Japonsku přímo zaměstnává jen zhruba 300 lidí, tam myslím píšete, což mi osobně přijde jako neuvěřitelně malé číslo v kontextu toho silného vlivu, který tenhle průmysl v Japonsku má. Čím je daná síla tamní velrybářské lobby?
No, to máte určitě pravdu, těch lidí je opravdu málo a je navíc i čím dál těžší ty lidi najít, kteří by tvořili ty posádky těch velrybářských lodí. Těch velrybářských lodí není mnoho. Jich jenom, já nevím, jestli 15, možná o trochu více. A jak jsme říkali, tak loví tak několik těch set velryb ročně. Proč je to tak silné? Těch důvodů je celá řada. Je tam velká taková ta institucionální podpora, která vychází z ministerstva rybolovu, nebo teda zemědělství a rybolovu, což je velmi silné ministerstvo, které bylo ustaveno už na konci 19. století a vlastně kontroluje celý ten velrybářský biznis. Právě s tím slovem biznis spíše, než tím slovem ochrana. Jo, ono proti tady této dominanci tady tohoto ministerstva zemědělství protestuje ministerstvo životního prostředí, jenže životního prostředí, které nesouhlasí s tím komerčním lovem velryb, nebo obecně nesouhlasí s tím lovem velryb, tak ono nemá skoro žádné slovo oproti tady tomu ministerstvu, protože velryby nespadají do jejich gesce. Ministerstvo životního prostředí bylo v Japonsku vytvořeno až v roce 2001 a navazovalo na agenturu, která byla vytvořena v 70. letech, ale přeci jen je to poměrně jako nové a poměrně slabé uskupení oproti tomu významnému ministerstvu zemědělství, které bylo vytvořeno v roce 1881. To je první věc. Druhá věc je, že velrybářství mělo vždy podporu biznisu, takových těch velkých vlivných biznisových lobby. I proto, že do velrybářství vždycky šlo poměrně hodně peněz od japonské vlády. Jo, v tom období toho moratoria, stanovených tou velrybářskou komisí v těch 80. letech, tak Japonci, kteří lovili ty velryby pro ty vědecké účely, říkejme tomu vědecké účely, byť samozřejmě to může být určitá zástěrka, tak za to dostávali peníze od japonské vlády. A čím dál více je to komerční lov byl, dá se říct, neudržitelný, ne tedy z toho pohledu počtu těch velryb, ale z toho, kolik peněz to tu japonskou vládu stálo. A ten japonský biznis na tom určitým způsobem vydělával, tedy na tom, že ta japonská vláda musela dávat ty peníze do toho velrybářského biznisu, nebo do toho velrybářství tedy. A ten třetí důvod je, že ještě je v Japonsku poměrně vlivná vědecká instituce, Kenkyusho, Institut pro výzkum kitovců, který dlouhodobě se snaží nějak, řekl bych, jako podpořit ten lov těch velryb vhodnými určitými vědeckými studie argumenty. Například oni dlouhodobě studují otázku, jaký dopad mají velryby nebo množství velryb na ostatní druhy ryb, zejména třeba na tuňáky nebo na ty další z těch menších na korýše a krevety, které některé velryby jedí. A tím pádem se snaží třeba ukázat, že samotná to množství nebo zvyšující množství velryby populace by mohlo mít negativní dopad i na prostě jiné druhy ryb v tom moři. Což jsou závěry, které podle mě, když já nejsem biolog, takže tomu zase příliš nerozumím, ale četl jsem různé studie, podle kterých byly vyvráceny. Mm-hmm. To znamená, nicméně ty argumenty, které potom tady tyto tři instituce dohromady tvoří, tak jsou velmi slyšet v tom Japonsku a mnohdy i hrají na takovou tu notu, takové té národní hrdosti. Jako my to velrybářství máme, my ho podporujeme, protože jsme velryby lovili vždy, konec konců stejně to je tam na Islandu třeba, ale podporujeme ho i proto, že to je velmi jako lokální věc, jo, to velrybářství. Ono, v Japonsku máte několik prefektur, které jsou velrybářské, to je například Miyagi, Yamaguchi nebo Aomori, což to velrybářství zaměstnává ty lidi zejména tam, to jsou prefektury, které jsou chudé, často chudé, které jsou závislé nebo jako historicky jsou závislé na tom velrybářství. A vlastně podpora toho velrybářství tu centrální vládu podporuje i zaměstnanost tady v těchto chudých regionech. Byť, jak říkáte, těch lidí, kteří v tom pracuje, poměrně málo.
Jasně, takže dá se tedy říct, nebo že ten jedna z těch motivací té vlády je, že ten lov velryb je možná taková jako zástupná forma, skrze kterou se to Japonsko, teď mě nenapadá lepší slovo, emancipuje, třeba v kontextu těch světových velmocí a toho, že bylo vlastně po válce donuceno trošku jako ustoupit z těch pozic.
Já si úplně nemyslím, že oni se tím snaží emancipovat, tady tímhle. Na to měli určitě jiné cesty, jak by se mohli emancipovat. Oni spíš nechtějí, aby jim do toho někdo zasahoval, do toho velrybářství. A zejména u toho velrybářství je to možná silnější než třeba u zahraniční nebo bezpečnostní politiky, kde oni byli ochotní vlastně docela slušně následovat Spojené státy v té druhé polovině 20. století. Ale tady možná ta otázka té hrdosti nebo toho národního cítění je ještě silnější tím, jak je to spojeno s takovým lokální povahou toho velrybého chovu. Pardon, lovu. Nicméně já si úplně nemyslím, že se jako natruc snaží Japonci jako proti těm světovým mocnostem ukázat, že si ty velryby lovit chtějí a lovit mohou. Oni spíš nesouhlasili s tím, jako s tím formálním institucionálním rámcem, který nastavila ta velrybářská komise, a s tím tedy nesouhlasí už od těch někdy 70. 80. let, kdy ona se stala více ochranářská a méně vlastně regulující ten obchod.
Říká Michal Kolmáš, japanolog, se kterým si povídáme o japonském velrybářství, konkrétně o rozhodnutí vrátit se ke komerčnímu lovu velryb. My si teď jednu takovou velrybu dáme v hudební podobě, protože nám zahraje skvělá slovenská kapela 52 Hertz Whale a její track Fish in the Dead Sea, a potom se ještě vrátíme k tématu a budeme si povídat o takové té metafyzičtější rovině celého tohohle problému. 52 Hertz Whale a písnička Fish in the Dead Sea, která nám nehrála náhodou, protože v odpoledním On Air na Radio Wave si povídáme s japanologem Michalem Kolmašem a to povídání se točí kolem japonského velrybářství. Japonsko se v červenci vrátilo ke komerčnímu lovu a i skrze tenhle krok vlastně dost podpořilo takový ten stereotyp tamní krutosti a nelidskosti, nebo v tomhle případě tady mě napadlo nevelrybovosti, ale už proto mě, Michale, ve vašem článku pro Vědové noviny, o kterém jsme mluvili, zaujalo, když jste zmínil, jak se i velrybáři skrze takovou nějakou tu buddhistickou tradici cítí zavázání k té přírodě, kterou využívají, a mně to úplně nejde dohromady s tím, že nám tady z pohledu Japonska, my jsme jakoby teda ten západ, tak nám na západě přijde velrybářství v 11. století jako naprosto taková zbytečná krutost možná i.
To asi ano. V Japonsku já si myslím, že oni to tak úplně neberou. Já myslím, že tam jsou jako dva druhy toho uvažování o těch velrybách. První je ten, že je poměrně, nebo první věc, kterou můžeme v Japonsku sledovat v současnosti, je sílící tlak na ochranu velryb, ale ne úplně nutně, která by znamenala, že oni nebudou souhlasit, že možná nesouhlasí s tím lovem. Je tam radikálně se zvýšil počet lidí, kteří například se jezdí dívat na velryby. Byly tam různé příklady toho, když velryba uvízla na pláži, že ji šli osvobodit, lidé, že se spojili a osvobodili. To určitým způsobem vychází z nějaké té buddhisticko-šintoistické tradice, která by měla být taková, nebo která je určitým způsobem environmentální, nebo respektive spíše přírodní, která vychází z přírody. V Japonsku máte celou řadu bůžků, kteří jsou zvířata nebo zvířecích bůžků, různých spiritů, které pochází z lesů. Máte tam různé svátky, svátky lesů, svátky moří, svátky prostě dalších věcí, které jsou navázány na přírodu. Na druhou stranu tady tahle jedna, řekněme, spirituální stránka se pojí s takovou tou druhou stránkou, která je, řekl bych, jako s určitým způsobem seriózní, určitým způsobem vážná a která nedělá příliš velký rozdíl mezi velrybu a třeba tuňáka, jo, nebo jako jinou rybu. Oni na jednu stranu samozřejmě jako respektují přírodu, nebo minimálně na tom je založena ta jejich tradice, která samozřejmě se můžeme potom bavit o tom, jestli ta tradice je úplně dodržována dnes nebo ne. Ale na druhou stranu netvoří velký rozdíl nebo nedělají velký rozdíl mezi druhy těch zvířat, protože vždy jako chápali ty velryby, nebo zejména tady po té druhé světové války, chápali ty velryby stejným nebo podobným způsobem. Nedělali tam velký rozdíl. A tím pádem dobře, jasně, velryby jsou jako majestátní zvířata, které my určitým způsobem bychom měli asi uctívat nebo chránit. Na druhou stranu velryby jsou naše potrava a my je lovíme i kvůli tomu. Jo, stejně tak oni často tvrdí Japonci, že proč bychom měli jenom jako vyčleňovat ty velryby ze všech těch ostatních zvířat nebo druhů zvířat, které my zabíjíme. Jo, jako proč by tam měl být nějaký dvojí metr?
Či pro ně ta inteligence velryb, na kterou se v podstatě přichází čím dál více, nebo proč se ty velryby tak nějak jako vyčleňují, že asi jsou přemýšlivější než nějaké obyčejný tuňák, tak to tam prostě nehraje roli tohle uvažování.
Tak určitým způsobem hraje, nebo respektive dá se říct, že tam hraje mnohem větší roli, než hrávalo v minulosti. Jo, ono taky tyto poznatky my asi zjišťujeme taky jako postupem času v té druhé polovině toho 20. století a je pravda, že i v Japonsku se vytváří ta skupina lidí, kteří tady toto samozřejmě vnímají a respektují. To jsou zejména mladí lidé, kteří z velké míry už velryby vůbec nejedí. Já jako ze svých známých, které jsem v tom Japonsku měl, tak nikdo z nich to nejedl. Tu velrybu a nikdo snad ani neznal nikoho, kdo by to jedl. No, opravdu je to, pořád to zůstává v takových těch, v tom jídelníčku těch starších lidí, kteří to třeba jídali ve školách, jako součást těch obědů v těch 50. letech, kdy toho bylo hodně a bylo potřeba velká jídla, když Japonci neměli moc peněz. Ale právě tady tito lidé si myslím, že to tolik jako nerespektují tady tyto výzkumy, nebo respektive je jim to docela jedno, si myslím. Právě proto, že z různých způsobů jsou jako, můžou být třeba nacionalističtější, nebo můžou být třeba jako tradicionalističtější. A myslí si, že když jsme to lovili tehdy, tak to můžeme lovit i teď.
S tím mě napadá vlastně se ještě zeptat nebo trochu se vrátit k tomu západnímu nesouhlasu a odporu, který třeba v té nejradikálnější podobě asi manifestuje organizace Sea Shepherd, která vyloženě si jakoby jela ty kampaně, byť myslím, že už Japonsko víceméně už moc neřeší, ale svého času prostě se snažili opravdu sabotovat ty japonské velrybáře, tak nějaký takovýhle prout té japonské společnosti třeba mezi těmi mladými lidmi, který by byl až takhle radikální, to tam asi neexistuje.
Já jsem se díval na některý z těch průzkumů toho veřejného mínění, které se týkaly toho velrybářství. A například to vystoupení z té velrybářské komise, který ohlásilo Japonsko minulý rok, tak to podporovalo 70% veřejnosti, což je poměrně hodně. Jo, ono i když se podíváte na výzkum mezi mladými lidmi, tak často vidíte to, že oni to velrybí maso nejedí, že ho jíst nechtějí, ale zároveň více než většina z nich podporuje to, aby si Japonsko mohlo nakládat s velrybami, jak chce. Není tam úplně ještě vytvořená taková ta norma toho, že bychom velryby měli za každou cenu chránit. Jak je vytvořena třeba v Austrálii, Novém Zélandě, i třeba v těchto státech, které dneska vedou takový ten jako diskurs toho té ochrany těch velryb, tak ty také dřív byly velrybářské státy a taky se tam nějakým způsobem ta norma vytvořila. Ale v Japonsku tady tohle byť se vytváří, jo, určitě ta situace dnes je jiná, než byla před 50 lety, ale nemyslím si a neřekl bych, že tam je jako nějak široce rozšířena.
No a když říkáte, jak se to proměnilo za těch 50 let, tak jestli si troufnete na závěr našeho rozhovoru být trochu prognostikem a kde vidíte Japonsko nebo japonské velrybářství za 20 nebo třeba i těch 50 let?
Já bych se nedivil, kdyby úplně zmizelo. Jo, ono, to velrybářství až dodnes, byť zaměstnává těch 300 lidí, jak jste říkal, bylo kryto tím, že dělalo ten lov pro ty nekomerční účely, pro ty vědecké účely a tím pádem bylo dotováno tou japonskou vládou, ale teďka o ty dotace přijde, bude normálně komerčně lovit a komerčně prodávat. A tím pádem už existují dnes studie, které říkají, že to třeba neustojí, že to prostě vůbec se nebude vyplácet ten lov těch velryb, nebude se vyplácet prodávat ten olej, prodávat to maso do těch restaurací, protože klesá poptávka po tom velrybím masem a tím pádem to velrybářství úplně zmizí. Já si myslím, že tady tohle asi jako ta pravděpodobnost toho, že to stane, jako není přeci jen není příliš vysoká, myslím si, že v nějaké formě se to asi udrží, ale určitě se to neudrží na té úrovni, na které to bylo před 5, 10, 15, určitě ne před 50 lety. Myslím si, že to bude stagnovat. Ono určitá část těch starých Japonců, kteří to velryby pořád jedí, tam je, to znamená, že nějaká klientela pro to velrybí maso tam pořád bude, stejně tak třeba pro ty oleje, které se z toho vyrábí. Ale myslím si, že to už nebude do budoucna představovat hrozbu, rozhodně ne tedy takovou, jak to představovalo třeba před 30-40 lety.
Takže i když ta zpráva na první dobrou může člověka zarazit, člověka, který je fanouškem velryb, nebo dejme tomu nějakého etického přístupu ke zvířatům, že se vrací komerční rybolov, tak to vlastně není zpráva, která by nás měla nějak zásadně rozesmutnit.
Já si nemyslím, já si myslím, že spíš můžeme být asi optimističtější, co se týče té situace těch velryb. Ono i některé z těch velrybých druhů už jsou stabilizovaný. Byť teda samozřejmě je pravda, že ten počet těch velryb se opravdu radikálně snížil za to období toho 20. století, stejně tak se snížil i radikálně počet třeba tuňáků nebo jiných populací rybích. To je určitě pravda, ale nemyslím si, že tady tohle rozhodnutí by mělo jakýkoliv významný dopad na to další snižování.